Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Abu Hurairah di Tenggarong, Kalimantan Timur, rahimakumullah. Pada sesi yang pertama tadi, kita walaupun sekilas dan singkat, dan tentunya tidak maksimal, sedikit kita berbicara tentang banyaknya pilihan hidup yang mau tidak mau kita mesti mengambil salah satunya. Karena bila semua pilihan itu diambil, akan bertentangan dan bertabrakan. Tidak bisa dipertemukan antara pilihan akhirat dan pilihan dunia. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan dan mengkompromikan kedua-duanya, tetapi itu suatu hal yang berat. Hanya mereka yang istimewa dan benar-benar terpilih saja yang bisa melakukannya. Sebagai contoh, siapa yang bisa meniru dan meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kaya raya, banyak harta, tetapi semua-semuanya disalurkan dan dihabiskan fisabilillah. Ada yang bisa? Harus berani untuk mengatakan dan mengakui kita masih belum mampu seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika apa yang dipunya hanya berada di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Kaya raya Abu Bakar As-Siddiq itu. Saudagar besar. Tapi bila ada panggilan dan ada ajakan untuk membela agama Allah, semua diberikan tanpa tersisa. Karena beliau yakin bahwa apa yang sudah diberikan tidak akan sia-sia. Sekalipun semuanya diserahkan, pasti ada gantinya. Atau ingin meniru sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang semua kekayaannya, baik yang sudah di tangan maupun yang masih bisa dikembangkan, akhirnya diserahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan dan kedermawanan-kedermawanannya telah tercatat di dalam sejarah. Nah, belialah yang paling banyak pengeluaran dan sumbangannya untuk memberangkatkan Jaisul Usrah, pasukan yang serba sulit, yaitu dalam perang Tabuk radhiyallahu anhu. Siapa yang bisa seperti beliau radhiyallahu anhu? Nah, tapi kita berbicara dalam konteks kita. Nah, maka memang harus memilih. Ya, harus memilih. Dan pilihan yang diambil tentunya adalah pilihan yang terbaik. Pilihan nomor satu. Yaitu pilihan hidup yang telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan dakwah. Disebutkan juga tadi bahwa berdakwah itu tidak identik dengan mimbar, meja, tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang ustaz, santri, atau lebih dari itu. Tetapi siapapun punya tugas dan bisa berdakwah sesuai kapasitas dan kemampuannya. Nah, ada yang dengan ilmunya, dia sabar, mengajar, mengenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak-anak didiknya. Sabar, menanamkan akidah yang sahihah, akhlak yang baik kepada murid-muridnya. Bukan teori saja, tetapi juga sekaligus prakteknya. Bukan hanya menyampaikan, tapi juga mencontohkan dalam keseharian. Bagaimana sabar membimbing peserta kajian bahasa Arab. Ya. Mengenalkan tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Cara mengartikan yang benar. Sabar. Ya. Mentasmi' Al-Quran. Tiap hari begitu saja. Tiap hari begitu terus. Nah. Menurut penilaian orang. Tapi sesungguhnya yang dia kerjakan, yang dia lakukan kan amalan mulia. Dia mendengar, dia menyimak, tapi tidak kalah besar pahala yang didapat dibandingkan dengan yang membacanya. Karena dia adalah pendidik. Nah. Itu dengan ilmunya. Diminta khutbah Jumat, dia siap. Kalaupun tidak siap, mempersiapkan diri. Dia punya kemampuan menulis, dia menulis. Yang dia tulis adalah penjelasan tentang syariat agama. Dari berbagai aspek dan semua arah. Tidak bisa dengan ilmunya, dengan tenaganya. Mengakui, menyadari bahwa secara keilmuan terbatas, tapi dia punya tenaga. Dia membantu merapikan, membersihkan, menata, mengangkat, mengangkut. Apa yang sekiranya dapat dilakukan, dia lakukan. Karena yang dia punya adalah tenaga, kekuatan fisik. Bukan cuma menunggu, tapi mencari tahu. Bukan hanya menanti, tapi mencari-cari informasi. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang dapat saya kerjakan? Karena peluang dan celah berdakwah dengan tenaga sangat banyak sekali. Nah. Kebersihan dan sampah. Itu kan juga tidak lepas dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berangkat ke masjid, dia ke ma'had, menuju kajian di majelis taklim. Dia menawarkan diri. Dia mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dan sesudah kajian berlangsung. Untuk kebersihan dan sampah dia kumpulkan. Jangan dianggap enteng, jangan dikira ringan. Tidak semua orang mau bersih-bersih dan tidak semua orang kemudian tertarik untuk kemudian mengumpulkan dan mengelola sampah. Padahal hanya karena sampah, dikarenakan faktor kebersihan, nama dakwah dipertaruhkan. Nama dakwah itu dipertaruhkan. Sudah cukuplah pengalaman-pengalaman yang berlalu dan jangan sampai terulang. Kajian di suatu masjid, kegiatan di suatu tempat, akhirnya dihentikan, tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan lagi. Karena ada catatan di sana. Setelah pengajian, setelah taklim, masjid kotor menyisakan banyak sampah. Jangan dianggap sepele sampah itu. Nah, sama halnya juga ketika dalam suatu kajian dimanapun itu kebersihan diperhatikan, sampah benar-benar dikelola. Nah, orang yang datang mengikuti bahkan yang tidak berniat sama sekali, hanya tanpa ada rencana kebetulan salat singgah di masjid itu. Diperhatikan bersih, rapi. Sampah apa? Disiapkan tempatnya. Tertarik. Ini baru orang Islam nih. Enggak kalah dengan Jepang dan Singapura katanya. Karena selalu aja dibanding-bandingkan Jepang, Singapura, Jepang, Singapura, Jepang, Singapura. Bersih di sana katanya. Ini nih Islam yang sebenarnya. Akhirnya tertarik dia untuk mengenal sunnah. Untuk ikut dalam kegiatan dakwah. Walhamdulillah. Jangan dianggap sepele. Ini kan. Itu kan dengan tenaga. Ya. Ada lagi yang memang punya skill dan kemampuan tertentu, ya kan, sound system, instalasi listrik, ya. Kemudian apa, sistem lampu, contoh saja, ya. Tata ruang, kemudian apa, sirkulasi udara, dia sampaikan ini yang benar demikian, ini salah. Ini tidak seharusnya seperti ini. Harusnya dan alangkah baiknya demikian. Ini yang bisa saya lakukan, saya gambarkan. Ini saya buat apa skemanya. Walhamdulillah. Ada yang dengan nama dan kedudukan. Karena dia terhormat. Namanya dikenal luas. Dia gunakan namanya, oh itu apa teman-teman saya itu. Oh ya sudah Pak, silakan Pak. Monggo. Itu juga berdakwah. Iya kan? Itu juga berdakwah. Ada salah paham kecil dengan anak-anak muda di suatu tempat, dia datang, "Eh, anu, itu teman-teman saya. Maafin." "Oh, temanmu, silakan lanjut, lanjut." Dulu mantan preman dia. Iya kan? Loh itu banyak kejadian kok. Itu berdakwah juga loh. Itu berdakwah juga. Atau dia pesan sama dedek, ini nanti kalau ada yang pakai jubah, pakai cadar lewat sini, itu jangan diganggu, itu temen aku loh. Oh iya bang, ya kan? Masih punya nama, masih disegani. Ya. Atau dia punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, dia nyatakan oh, itu aman, nggak perlu diragukan, nggak perlu dicurigai. Itu juga berdakwah. Ada yang dengan harta. Allah titipkan harta buat dia. Dia manfaatkan untuk apa? Meraih ridhonya. Berdakwah itu sangat luas sekali. Mempelajari dan mengamalkan ilmu adalah berdakwah. Naam. Tadi juga kita sudah singgung bahwa menjalankan dakwah itu memang melelahkan. Tapi jangan berkesimpulan bila tidak berdakwah, tidak lelah. Ya kan? Kalau kemudian cuti, inginnya istirahat, jadi ikhwan biasa saja, berarti rehat. Kalau ikut ta'awun, masuk dalam kepengurusan dan kepanitiaan, capek. Ya. Kalau tidak ikut, tidak capek. Mana mungkin dunia ini adalah dunia capek. Dunia itu adalah dunia yang melelahkan. Tadi kita bacakan ayat dalam Al-Quran, saya menyebutnya surat Ali Imran, yang benar surat An-Nisa 104. Yaitu, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Artinya yang merasakan sakit itu bukan cuma kamu. Mereka, orang-orang kafir itu juga sakit. Mereka juga lelah. Mereka pun capek. Tapi yang menjadi pembeda adalah berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, tidak bisa kita pungkiri dan tak mungkin diingkari bahwa yang berpotensi untuk melelahkan itu bukan hanya kegiatan-kegiatan fisik. Ya. Tapi apa? Statement, tanggapan, kritikan, ketidakpuasan dalam bentuk suara-suara itu. Itu pun juga melelahkan pikiran. Maka kita jangan sampai menyerah. Sebab jalan yang ditempuh sudah jelas, itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan berhenti. Kenapa berhenti? Ini kan kebaikan. Tetap harus jalan. Gitu. Maka kembali kepada kita bagaimana cara menghadapi suara-suara itu. Suara-suara sumbang, suara-suara tidak mengenakkan. Suara-suara yang subhanallah kadang-kadang juga mempengaruhi. Mempengaruhi pikiran dan menambah beban pikiran. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah ketidakpercayaan diri. Bukan hanya pada diri santri-santri sebagai anak-anak kita. Sebagian orang tua juga mengalami hal yang semacam ini, kurang percaya diri. Tentang masa depan anak-anaknya. Besok mau makan apa? Akan kerja apa? Bagaimana mereka akan berumah tangga? Kedepannya punya rumah dan tanah bagaimana? Jadi dibayang-bayangi oleh ketakutan yang tidak beralasan. Ini juga cukup melelahkan. Ditanya sama kakek dan neneknya, kau belajar di mana? Di pondok. Enggak sekolah? Enggak. Lo pondok itu sekolah. Jawab saja. Bilang sekolah? Sekolah. Di mana? Di pondok. Kan begitu. Jangan bedakan sekolah dengan pondok. Di pondok kita juga sekolah, kita belajar. Ada ijazahnya? Ada. Ada ijazahnya. Itu aja. Ada. Memang ada ijazahnya. Ijazah kan tanda kelulusan. Surat tanda tamat belajar. STTB namanya. Ada ijazahnya. Oh gitu ya. Jangan bilang ada ijazahnya. Enggak ada kan pondok. Jangan. Bilang aja ada ijazahnya. Pada prakteknya juga nanti beradu, berlaga. Siapa yang mampu hidup dengan baik. Nah, setan itu menggoda dan juga ingin menggelincirkan manusia dengan banyak cara dan berbagai senjata. Salah satunya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menerangkan senjata setan. Apa itu? Setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan menyuruh-nyuruh kalian untuk berbuat keji. Mayoritas ahli tafsir menyatakan keji di sini yang dimaksud adalah kikir. Pelit. Dan ini tidak menutup penafsiran yang lain bahwa al-fahsya adalah semua perbuatan keji, yaitu maksiat dan perbuatan dosa. Jadi dalam benak dan pikiran hamba itu selalu diganggu oleh setan. Dengan dibuat takut miskin, takut fakir. Ini kan sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Kenapa kaget? Ada juga jawabannya di dalam Al-Quran. Di ayat yang sama. Diskusi di antara orang tua seringkali mengangkat tema ini. Dan tidak jarang orang tua kemudian menanyakan kepada para ustadz, para pengajar, pengurus. Nah, kalau anak-anak seperti ini besok mereka gimana kerjanya? Makan apa, minum apa, tinggal di mana? Nah. Kalau pertanyaan itu untuk dicarikan jawaban dan diusahakan solusinya, ya bagus. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menunjukkan kebimbangan dan keraguan, dijadikan alasan untuk tidak usah belajar saja di pondok, berhenti saja talabul ilmi, itu yang salah. Nah. Ya benar, itu adalah tanggung jawab kita. Itu pekerjaan rumah, PR yang harus dikerjakan. Kita juga tidak menutup mata, tidak menutup telinga bahwa hidup itu perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal. Siapa yang mengingkari dan menafikan? Iya, hidup itu perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal. Tapi jangan jadikan alasan meninggalkan majelis ilmu. Jangan kemudian berhenti talabul ilmi. Sudah begitu inginnya setan menjauhkan umat dari majelis ilmu. Membuat bimbang dan ragu kalau ingin belajar agama. Padahal di dalam ayat yang sama, Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Azza wa Jalla dengan pasti menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan keutamaan rezeki. Wallahu wasi'un alim. Allah adalah zat yang maha luas, lagi maha mengetahui. Memang yang namanya kemiskinan menjadi sumber kekikiran. Takut miskin pun demikian. Dia berkecukupan, dia ada harta, dia cukup kaya. Tapi karena takut miskin, akhirnya berpikir ulang kalau mau infak, ingin sedekah. Akhirnya dia kurang peduli dengan orang-orang yang semestinya diperhatikan di sekitarnya. Tidak tersentuh untuk kemudian membantu mereka yang lemah. Kurang semangat untuk ikut berta'awun. Khawatir miskin, takut tidak tersisa apa-apa lagi. Miskin atau takut miskin memang menjadi salah satu faktor pembuka dosa. Mencuri, merampok, mencopet, berjudi, melacurkan diri. Sampai membunuh karena dapat iming-iming bayaran. Bahkan ada yang takut miskin sampai membunuh anaknya sendiri. Kebiasaan jahiliyah diantaranya, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31 yang kemudian itu dilarang. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Artinya jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, zaman dulu ya tidak semua memang, tapi itu menjadi kultur dalam hidup mereka. Kalau yang lahir bayi berjenis kelamin perempuan itu kan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dipandang akan memiskinkan. Tidak bisa bekerja, tidak dapat diandalkan, makhluk yang lemah. Ya. Allahu Azza wa Jalla tegaskan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki untuk mereka dan untuk kalian selama ini. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sungguh membunuh mereka dosa besar. Nah, hal ini bukan hanya di zaman jahiliyah, di zaman sekarang pun demikian. Mulai dari pembatasan kehamilan karena alasan ekonomi. Ya, beda kalau dengan alasan kesehatan dan keselamatan. Kemudian sampai aborsi. Membuang anak. Ya, menitipkan anak sana dan kemari. Nah. Kemudian ikut program supaya tidak hamil. Kenapa? Takut miskin. Takut membiayai nanti bagaimana. Menghidupinya seperti apa. Allah menyatakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki buat mereka dan juga memberikan rezeki buat kalian. Nah. Kenapa takut? Nah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha memberikan rezeki. Nah, ini kan keyakinan disebut dengan akidah. Maka akidah perlu diluruskan, harus dibentuk dengan benar. Keyakinan bahwa semua makhluk yang ada sudah ditentukan dan ditetapkan rezekinya. Tidak berkurang, tidak bertambah, sesuai dengan ketentuan, tidak akan bergeser, tidak akan salah sasaran. Rezeki itu tidak bakalan tertukar satu dengan yang lain. Rezeki itu akan terus mengejar kemanapun kita pergi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Surat Hud ayat 6. Yang artinya, dan tidak ada satupun binatang melata, termasuk semua makhluk ya, di atas muka bumi, illa alallahi rizquha, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla rizkinya. Ya. Ada seorang ulama kemudian memutuskan berhenti dari bekerja, semangat belajar dan ingin talabul ilmi walaupun sudah tua, hanya dikarenakan apa? Melihat seekor kucing dikasih makan, dia pergi. Datang lagi minta makan, dikasih makan, pergi lagi. Berkali-kali. Di hadapan banyak orang. Ini aneh. Kalau cuma untuk kepentingan si kucing itu tadi udah cukup sekali dua kali. Tapi kok terus-terusan? Ayo kita lihat. Ternyata dia ngasih makan. Anak anjing yang induknya mati di balik reruntuhan bangunan. Ada seorang begal perampok yang kemudian bertobat, lantas belajar agama, talabul ilmi. Karena dia menunggu calon korban, gak datang-datang, dia perhatikan. Ya kan? Seekor burung, ya kan? Di atas pohon kurma, bolak-balik, ada apa kok ngasih makan terus? Naik ke atas, ternyata di sana ada seekor ular yang buta. Allah yang memberikan, Allah yang mengatur, kenapa takut? Wong kita di dalam janin, kita di dalam perut ibu masih janin, enggak bisa berbuat apa-apa, makanan minuman terus Allah kirim. Kenapa takut? Takut rezeki. Ya. Memangnya tidak belajar agama melancarkan rezeki. Gitu. Memangnya dengan meninggalkan majelis ilmu rezekinya banyak. Memangnya kalau tidak menjadi santri terjamin kaya. Tidak ada jaminannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sering kali kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Nah, kalau ini bukan cuma orang tua, banyak santri juga bertanya-tanya. Kita kalau hafal Quran, hafal hadis, belajar ilmu fikih, hukum-hukum Islam, belajar bahasa Arab, percakapan, imla, dikte dan yang lainnya. Terus besok kita kerja apa? Kita makan apa? Rezeki kita dari mana? Yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa, hey, jangan jadi korban setan. Itu pikiran, senjata setan untuk merangkap dan menangkap ya, manusia. Jangan mau jadi korbannya. Lawan dengan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan kekayaan. Allah menjanjikan ampunan. In yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Iya kan? Kalau mereka fakir, mereka miskin, Allah yang akan membuat mereka kaya. Ayat ini kan terkait dengan menikah. Ya. Kalau mereka takut miskin, takut fakir, Allah yang akan membuat kaya. Kenapa takut? Itu senjatanya setan, jangan sampai terkena. Yang kedua, mana akidahmu? Mana tauhidmu? Mana keyakinan dan kepercayaanmu bahwa Allah yang mengatur dan menetapkan rezeki? Tidak usah takut, jangan khawatir. Yang ketiga, bila tiba saatnya, kalau sudah sampai waktunya, belajar bekerja, sebulan, dua bulan, tiga bulan cukup. Yang paling penting kan bukan kemampuan bekerjanya, tetapi karakter dan sifat-sifat seorang pekerja. Disiplin, amanah, jujur, pantang menyerah. Ya. Etos kerjanya yang tinggi. Dia yakin itu adalah ibadah. Yang dia cari adalah halal dan berkah. Itu kan yang dicari. Kalau cuma sekedar pekerjaan, ya pekerjaan itu sangat banyak. Pekerjaan itu ada di mana-mana. Pekerjaan itu pintunya selalu terbuka. Tapi pertanyaannya, mau enggak kita bekerja? Di Indonesia, jangankan barang bagus, sampah saja jadi uang. Ya. Jangankan barang asli, barang KW aja ada di mana-mana. Ya. Itu kan sudah cukup sebagai landasan berpikir, oh ternyata bekerja itu gampang, mudah. Ikut orang seminggu, dua minggu, dapat berdiri. Modalnya, kepercayaan. Kalau sudah dipercaya orang, gak usah pakai modal, akan dimodalin. Orang senang. Orang percaya. Yang penting jangan malu. Lebih bagus dan lebih baik kerja halal walaupun dipandang rendah dan hina oleh orang. Daripada kelihatannya kaya raya, tapi dibalik itu hutang sini, hutang sana. Gayanya selangit, tapi hidupnya dari kredit. Gaya hidupnya mentereng, tapi SK-nya diagunkan di bank. Tahu SK enggak? SK-nya diagunkan di bank. Gonta-ganti dasi, padahal hasil korupsi. Uangnya banyak, tapi tanggungan utangnya banyak juga. Berlimpah, tapi tidak berkah. Itu yang mau dicari. Ya. Tapi dilihat orang biasa-biasa aja, dianggap orang miskin, tapi tenang pikirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatabi 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahu khairan lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara kalian mengambil tali, ya kan, dia cari kayu bakar, ranting-ranting kering, dia ikat, dia taruh di punggungnya, dia jual ke pasar atau di pinggir jalan. Allah selamatkan dan Allah jaga wajahnya. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kehormatan dirinya. Itu lebih baik daripada dia berharap-harap meminta-minta kepada orang. Mau dikasih atau tidak, sama saja. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan apa? Mencari kayu bakar. Ini kan sudah profesi. Ya kan? mengumpulkan kayu bakar. Itu para pengepul dan para pengusaha kayu bakar sukses-sukses juga. Di kampung-kampung, kumpulkan batok-batok kelapa juga akhirnya sukses juga. Yang penting pantang menyerah. Yang penting mau berkembang. Siap untuk dikritik. Tidak gampang putus asa. Dia yakini itu sebagai ibadah. Itu halal. Tidak dia lupakan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan yang kita cari. Nah, itu yang kita cari. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa hidup dalam bingkai dakwah itu memang melelahkan. Karena kita bukan hanya dihadapkan pada kegiatan-kegiatan fisik, tapi yang menguras pikiran itu banyak sekali. Ya kan? Masalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang kita dihadapkan tadi masalah apa? Masalah pekerjaan. Ya. Itu sudah melelahkan loh. Jangan dipikir diskusi-diskusi tentang bagaimana anak-anak kita bekerja di masa depan. Itu cukup dengan diskusi tak 1 jam, 2 jam. Belum cukup. Masing-masing tempat membicarakan, membahas apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Ya. Belum lagi tentang permasalahan remaja. Mereka yang masuk usia puber. Sekarang, artinya di zaman sekarang, masuk usia puber relatif lebih cepat. Kalau dulu 15-16, sekarang 11-12 sudah mulai puber ya. Anak-anak. Ya kan? Yang dulunya pendiam, sekarang memberontak. Ya. Yang dulunya ceria dan sering tertawa, sekarang pendiam dan tertutup. Ya. Yang dulunya rajin, sekarang malas. Ya. Yang dulunya gampang diatur, sekarang senangnya memberontak. Dulu yang seringnya di rumah, pada akhirnya berubah. Seringnya ada di luar rumah. Yang dulunya biasa membangunkan salat orang tua, berikutnya justru anaknya yang susah dibangunkan untuk salat. Permintaannya banyak ini dan itu. Kalau dulu disuruh langsung mau, sekarang harus bersyarat. Aku mau, yang penting Abi begini, yang penting aku dikasih begini. Dulu bisa diatur, sekarang mengatur. Subhanallah. Itu melelahkan. Betul gak? Bagi orang tua. Melelahkan. Mikir anak itu melelahkan. Yang lebih lelah lagi ustadznya. Yang dipikir anaknya orang. Kalau orang tua punya anak 5, dia mikir 5. Kalau ustadz punya murid 50, yang dipikirkan 50. Itu kalau ustadznya mau mikir. Kalau udah gak mau ambil pusing, ya pulangkan aja ke orang tuanya. Tapi apa seperti itu cara penyelesaiannya? Apa demikian kita menghadapi suatu problem? Kan tidak. Tapi duduk bersama, kita buat komitmen bareng-bareng bahwa anak-anak itu adalah anak-anak kita. Ya. Bukan anakku, anakku, anakmu, anakmu. Sama-samalah kita pikirkan. Sama-sama kita carikan solusinya. Sama-sama kita siapkan masa depan mereka. Itu sudah melelahkan. Kadang-kadang kalau kita sudah menyentuh urusan anak, urusan pendidikan remaja, maunya menyerah dan berhenti saja. Aduh, udahlah. Berpikir, udahlah. Daripada di sini jadi pengurus, mending aku pindah di suatu tempat, orang gak kenal saya tak jadi ikhwan biasa. Emang mudah seperti itu. Nanti sampai di tempat yang baru, bukan jadi ikhwan biasa saja, malah jadi pengurus. Wah, antum kan dulu pengurus di sana kan? Udah, antum tolong bantu di sini ya. Di tempat sebelumnya cuma jadi anggota, di situ malah jadi panitia ketua malahan. Yah, gue. Oh, masalah itu tidak untuk dihindari. Masalah itu harus dihadapi. Masalah itu gak mungkin untuk ditinggal pergi. Ya kan? Masalah itu ya, ayolah bagaimana kita diskusi. Bareng-bareng, biiznillah kita mohon pertolongan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Melelahkan. Ya. Belum lagi konflik rumah tangga, masya Allah, konflik rumah tangga itu. Dari yang pengantin baru, ya kan? Yang istrinya minta pulang, yang suaminya bilang gak sesuai harapan. Kok beda dengan kriteria ini disampaikan dalam biodata ya? Lebih itu istrimu. Tapi kok beda dengan biodatanya? Ya mau nyalain siapa? Wong kamu yang milih. Tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Kan itu. Nanti mertua ikut-ikutan. Orang tua juga gak tinggal diam. Urusan rumah, urusan pekerjaan, urusan popok bayi, susu bayi. Sudah. Mumet. Yang pusing, yang mumet bukan hanya yang menjalani. Semua yang terlibat dalam dakwah. Bukan cuma ustadznya, pengurusnya. Karena itu kan masalah bersama. Tadi saya katakan masalah bersama. Diselesaikan bersama-sama. Ya. Dihadapi bareng-bareng. Karena kalau sendiri kita gak bisa. Terlalu lemah kita. Ya. Sangat terbatas kemampuan kita. Sama-sama. Insya Allah bisa. Nah, yang penting dengan pikiran dingin. Ya, hati yang jernih, niat kita sama mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesaikan. Nah, itu melelahkan. Ya. Belum lagi nanti ada oknum-oknum ikhwan, ya kan? Wah, itu ada ikhwan salafi kayak gini-gini berkelahi, ya Allah, ya kan? Ikhwan salafi gini utang sana utang sini, udah mau diusir dari kampungnya, ya Allah. Ikhwan itu bikin heboh di perusahaan. Pokoknya kalau waktu sholat harus begini dan begitu. Ya Allah. Memang melelahkan. Ya. Tapi itu bukan alasan untuk kemudian berhenti. Ya kan? Karena semua problem, solusinya sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita bagaimana nih bersama-sama. Ya kan? Itu belum lagi kalau pendidikan anak, kembali ke pendidikan anak. Yang ini kemampuannya sekian, yang itu kemampuannya begini. Ya kan, urusan klasik. Contoh, ini dinaikkan apa enggak ya? Gitu. Nilainya 5 semua nih. Yang lainnya 8-8-8 teman-temannya. Ini naikkan apa enggak? Tapi anaknya manut ini, anaknya disiplin. Teman-teman yang pintar-pintar itu belum datang, dia datang duluan. Dia rapi, bersih, manut, enggak pernah bikin ribut. Tapi kemampuannya seperti itu. Nanti kalau dinaikkan, kasihan dia. Ah udah, rapat lagi 3 jam, 4 jam. Kan. Dinaikkan enggak. Kalau tidak dinaikkan kasihan. Nanti mentalnya bisa jatuh, piskisnya kena. Tapi kalau dinaikkan nanti bisa enggak dia ngikuti jenjang yang di atasnya? Nah, dicari solusinya itu. Iya kan? Dicari solusinya mulai dari privat-privat, mulai dari kesalahan itu jangan sampai terulang. Yang namanya anak-anak kan kemampuannya dari kecil udah bisa dibaca. Jangan sampai ditumpuk-tumpuk-tumpuk akumulasi, nanti kelas 5 baru, aduh bingung ini dinaikkan kelas 6 atau enggak ya. Harusnya dari kelas 1 udah ketahuan, oh anak ini agak ketinggalan nih. Berarti dari kelas 1 udah dikasih privat. Ya. Artinya ada solusi. Nah, jangan kemudian karena alasan lelah badannya, lelah berpikirnya, ah sudahan aja. Ya kan. Akhirnya tidak mau ikut berta'awun, tidak mau ikut memikirkan dakwah, keliru. Itu udah jalan terbaik Allah pilihkan kok dengan sengaja dan sadar ditinggalkan. Janganlah. Nah, itu belum lagi loh konflik internal diantara kita. Ya kan, ketersinggungan pribadi, gak cocok dengan sikap-sikap teman dan pengurus yang lain. Usulan yang gak diterima, ya kan? Kemudian kurang dimanusiakan, tidak dapat apresiasi yang cukup, dan alasan-alasan yang lain. Akhirnya, udah Ustaz, ana alasan dibuat-buat, manusia kan paling pinter buat alasan. Ya. Ustaz, afan Ustaz, ini ana sedang begini, jadi ana istirahat dululah biar yang lain. Manis banget gitu. Itu datang ke rumah Ustaz sambil bawa bingkisan lagi. Bawa buah-buahan, ya kan, parsel, buat gula, teh dan segala macam, pokoknya manis banyak Ustaz, saya sementara nonaktif dulu gitu. Padahal hanya karena usulannya enggak diterima aja. Kan itu. Janganlah. Jadi sesulit apapun, seberat apapun yang kita alami dan kita rasa, jangan sampai meninggalkan dakwah ini, jangan. Ya. Alasan apapun itu, jangan menjauh dari majelis ilmu. Jangan menjauh dari majelis ilmu. Jangan menjauh dari majelis ilmu. Nah, karena kalau sudah menjauh dari majelis ilmu, yang namanya serigala menerkam kambing yang lepas dari rombongannya. Pengalaman sudah membuktikan. Ya kan? Fakta tidak bisa terbantahkan. Akhirnya karena tidak hadir di majelis ilmu, enggak hadir di majelis ilmu, lama-lama dia merasa asing, merasa enggak cocok, merasa bagaimana? Ternyata jauh sekali. Dia sendiri mau kembali, enggan. Yang ingin menarik-nariknya sudah merasa terlalu panjang nanti tali yang dipakai untuk menariknya. Lepas. Jadilah orang awam. Istrinya yang dulu berhijab, hijab dilepas. Dianya yang dulu menjaga sholat 5 waktu, sudah tidak terlihat lagi menjaga sholat waktu. Kenapa? Karena dengan alasan ini dan itu, lelah katanya. Capek. Nah, padahal setelah meninggalkan majelis ilmu, setelah dia tidak terlibat dalam kegiatan dakwah, tetap juga dia capek. Tetap juga capek dia, tetap juga lelah. Sama-sama lelah, sama-sama capek, tapi berlelahlah dan bercapeklah dalam ibadah, dalam dakwah. Wallahu a'lam bisawab, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan istiqomah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.